toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi este una înregistrată în studio din dorința și în același timp din respectarea unei promisiuni de a răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Sunt multe, nu o să reușim să le acoperim astăzi, să le onorăm astăzi pe toate, dar ne străduim. Și ca să nu fie introducerea lungă, încep cu prima întrebare. Am înțeles că Biblia se explică singură și ne oferă dovezi ale propriei autorități. M-am apucat de studiat Biblia, dar într-o zi un prieten mi-a adus o Biblie care a fost publicată de World Bible Publishers în 1926, care cuprinde și așa numitele cărți pierdute. Și le enumeră ascultătorul nostru, Cartea Secretelor lui Enoch, Psalmii lui Solomon, Evanghelia uitată a lui Petru, Evanghelia lui Nicodim, Faptele lui Pavel și ale lui Tecla, Epistola lui Pavel către Seneca și altele. Din prefață am aflat că traducerea a fost făcută după texte originale care provin din secolele 1-4 după Hristos, dar care au fost eliminate din canonul stabilit la Nicea în anul 325 după Hristos, când Eusebiu a împărțit literatura biblică în cărțile acceptate de toți episcopii prezenți și cărțile acceptate numai de unii episcopi. Le-am citit și am ceva dubii cu privire la autoritatea canonului. Care este opinia dumneavoastră?
Da, este dificil de prezentat pe scurt și în același timp clar, dar trebuie să spunem că atunci când a fost canonizată Biblia, respectiv Vechiul Testament separat, s-a făcut canonul Vechiului Testament de către învățați evrei și canonul Noului Testament de către învățați creștini, cum s-a zis în sinoadele bisericii, începând cu secolul IV. Dar chiar și mai devreme au existat tentative de canonizare. Nu este adevărat că au fost scoase din canon sau eliminate din canon anumite cărți, pentru că este ca și cum am spus că exista deja canon. Ideea de canon înseamnă standard, o listă standard. Asemenea, liste nu s-au făcut decât în momentul în care au apărut provocări. Au apărut provocări din partea unor eretici care voiau să elimine dintre cărțile sfinte unele sau să adauge altele și atunci biserica trebuie să se pronunțe. Asta este lista acceptată de cărți pe care o cunoaștem dintotdeauna și pe asta o promovăm. Restul nu le promovăm. Prin urmare, orice canonizare care s-a făcut, fie aceea făcută de evrei la sinodul de la Iamnia din începutul secolului II, sau asta făcută de creștini în primele secole, nu înseamnă că biserica a stabilit dintr-un număr oarecare de cărți, dintr-o grămadă de cărți sfinte sau pretinse sfinte, studiindu-le, prin observând teologia lor sau spiritualitatea lor, au votat și au arătat că da, astea sunt inspirate, sunt bune. Așa ceva nu se poate face. Dacă pe criteriul ăsta s-ar fi mers, nu s-ar fi ajuns niciodată la înțelegere.
Sau cum afirmă unii că împăratul Constantin este cel care a stabilit
Nu este adevărat lucrul ăsta, nu este adevărat. Deci o înțelegere serioasă a problemelor și discuția chiar e interesant de discutat carte cu carte, cum stau lucrurile, ne lămurește că, de fapt, atât evreii cât și creștinii au procedat pe baza tradiției cărturarilor. Deci cărturarii, scribii, sunt cei care cunoșteau cărțile astea și poporul cunoștea. Dar în special cărturarii, sau în cazul bisericii, episcopii, că ei erau teologii bisericii, cunoșteau cărțile astea și pentru popor era ușor de depistat, pentru că astea erau cele mai răspândite. Și acelea au fost recunoscute pentru faptul că proveneau de la apostoli, în cazul Noului Testament, și sau de la persoane asociate cu apostolii, cum a fost cazul lui Iuda, fratelui Iacov, de exemplu, sau Marcu, interpretul lui Petru, evanghelistul, sau Luca, asociatul lui Pavel, care de asemenea a scris Luca și Faptele Apostolilor. Toate celelalte sunt de la apostoli cunoscuți ai Domnului Hristos, inclusiv de la Pavel, care, chiar dacă nu e apostol dintre cei 12, dintr-un alt cerc mai târziu, totuși este un principal teolog creștin și om inspirat, apostol al lui Dumnezeu, incontestabil. Deci, astea au fost acceptate pentru că proveneau de la ei din generație în generație și erau răspândite. Așa au mai apărut noutăți, de exemplu, păstorul de Hermas sau Didache în secolul II sau altele care au avut o mare circulație și sunt și astăzi niște cărți interesante de citit ca să observăm cum gândeau unii la vremea aceea. Dar chiar dacă unii au dorit să le considere canonice, să spunem, totuși ele erau cunoscute ca nefiind de origine apostolică și n-au fost acceptate. Acum, există Biblii care conțin și cărții deuterocanonice și apocrife, îndeosebi în tradiția ortodoxă și catolică. Nu le recunosc toți pe toate, există și acolo diferențe, dar interesant că toate acestea se referă de fapt la Vechiul Testament. E vorba de cărți care au fost introduse în Vechiul Testament, pe care însă evreii nu le recunosc. Și mie mi se pare o impietate ca creștinii să hotărască în dreptul Vechiului Testament care sunt cărțile canonice, pentru că nu putem noi să introducem niște cărți pe care iudaismul original palestinian nu le-a acceptat. Dar, pe de altă parte, chiar dacă acele cărți nu au fost întotdeauna socotite de toți cărții sfinte sau canonice, au fost considerate cărți bune de citit și chiar multe dintre ele sunt instructive și merită interes, dar nu ca Biblie. Există însă multe cărți de genul ăsta care nu există nici măcar în Bibliile cu apocrife. Sunt apocrife ale Noului Testament care nu apar în niciun canon creștin. Apare o pseudepigrafă, cartea lui Enoch, apare în canonul biblic al etiopienilor și mai sunt unele mici deosebiri în canonul biblic înrăsărit. Dar cărți precum cele pe care le-ați menționat, Evanghelia lui Nicodim, Faptele lui Pavel și a lui Tecla, Epistola lui Pavel către Seneca, sau, astea sunt falsuri târziu apărute în creștinism și sunt recunoscute ca fiind falsuri chiar de către teologii bisericilor în care au apărut aceste cărți, în bisericile istorice, nu? Ca și actele lui Pilat, de exemplu, despre care se face mare caz și care sunt niște falsuri. Sigur, sunt frumos scrise, sunt interesante, așa, dar sunt falsuri.
Dar sunt doar literatură.
Sunt literatură, nimic altceva. Și de aceea, ele, până la urmă, ar trebui să spunem încă ceva. Hai să zicem că s-ar descoperi între timp una din epistolele lui Pavel despre care știm că s-a pierdut. O epistolă către Corinteni, de exemplu. A scris mai multe corintenilor. Sau vestita epistolă către Laodicieni. Să spunem că a fost una, nu cea către Efeseni, cum se zice, ci o alta către Laodicieni. Și dacă s-ar descoperi între timp, ar putea deveni canonică?
Nu. De ce? Pentru că nu a fost cunoscută de-a lungul timpului ca fiind și n-a fost recunoscută în felul ăsta. Așa că dacă ea s-ar descoperi acum, sigur că ar fi un lucru bun, interesant pentru teologie, pentru compararea unor scrieri vechi, dar nimic mai mult. N-ar fi de interes, interesul credinței, ci de interesul cercetării filologice, nimic mai mult. Iar în ce privește Biblia despre care spunea persoana întrebase,
publicată în 1926.
Publishers, da. Aceea este o chestiune pur comercială. Deci pentru asta au introdus cărțile respective și cu mare tamtam că niște epistole sau evanghelii noi acolo pe care, vezi, Doamne, biserica le-a eliminat. Adică o teorie a conspirației. Asta funcționează în toate domeniile, dar nu este pentru
bine,
oamenii.
Există și un canal de televiziune astăzi care lansează astfel de idei și imediat se găsește cineva să spună, uite, ar trebui creștinismul să fie reformulat în pricină că s-au descoperit noi cărți.
Da. Acum știți ce se întâmplă? În epoca în care trăim, există o mare înclinație spre mișcarea asta New Age, spre teosofie, spre tot felul de scenarii spiritualiste necreștine, extra-creștine. Și cărțile acestea, o bună parte din scrierile astea care au apărut în perioada în care a înflorit mișcarea gnostică în creștinism, care este o mișcare precursoare a teosofiei și a mișcării New Age de astăzi, o mișcare spiritualistă care este în esența ei nebiblică și antibiblică. Din cauza aceasta, biserica a respins mișcarea respectivă. Eu consider că biserica a și fost parțial influențată de mișcarea aceea, dar biserica a făcut eforturi serioase totuși de a respinge gnosticismul și că facem bine dacă ne orientăm la fel.
Mergem mai departe. Sigur, trecem la o altă idee, pentru că întrebările nu merg pe același calapod, nu păstrează o ordine. Ce înseamnă în Apocalips 22:15 afară sunt câinii și vrăjitorii și curvarii și ucigașii și idolatrii și oricine iubește și practică minciuna?
E simplu, înseamnă exact așa cum e scris, afară, adică în afara cetății, la gunoi.
În Ghiena.
Da, acum dacă nu cred că e nevoie de explicații pentru lista asta de păcătoși. Toată lumea o înțelege, afară de mai puțin cred că primul cuvânt, câinii acolo, care sunt puși în capul listei. Cu siguranță că nu e vorba de căței aici. Nu despre asta este vorba, despre animalele respective. Aici este un epitet folosit pentru anumite păcate care pe o altă listă din Apocalips, în capitolul 21, le puteți compara cele două liste, cine e interesat de asta, și în lista aceea spune scârboșii. Deci este vorba de anumite practici, de anumite perversiuni care sunt numite în felul ăsta.
Bine, și apoi epitetul acesta, cum l-ați numit dumneavoastră, câinii, are o anumită greutate în mentalitatea orientală atunci și acum, de asemenea. E unul dintre cele mai grele cuvinte care se pot adresa unei persoane.
Da.
Apocalips 14:10-11. Ce înseamnă vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat? Se referă la o pedeapsă veșnică, așa cum s-a afirmat în Evul Mediu? Cui îi va folosi tortura veșnică a păcătoșilor dacă pe pământ nu va mai fi păcat după revenirea Domnului?
Expresia vinul mâniei lui Dumnezeu, care apare în Apocalipsă, se referă în primul rând la cele 7 plăgi care vor veni asupra lumii în urma primirii semnului fiarei, fără să explicăm lucrurile astea, și după aceea se mai referă la pedeapsa finală, care nu se referă la generația, deci cele 7 plăgi vin asupra ultimei generații, înainte de venirea lui Hristos, pe când pedeapsa finală vine la sfârșitul celor 1000 de ani, spune Apocalipsa, și atunci se termină cu orice răsplată, nu? Deocamdată primim chenzina în viața asta, fie în timpul vieții noastre, fie în istoria lumii, primim doar chenzina așa, da? Dumnezeu este drept în tot ceea ce hotărăște El și vom fi convinși în cele din urmă. Descrierea acestei distrugeri, când se vorbește despre iazul de foc și pucioasă și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și așa mai departe, descrierea acestei distrugeri e făcută uneori în limbajul mitologic iudaic, un limbaj care s-a dezvoltat prin înțelegerea literală a unor figuri de stil din poezia profetică a Vechiului Testament. De aici s-a dezvoltat noțiunea de Gehenna la evrei. Gehenna care era de fapt înțeleasă ca un soi de purgatoriu. Pentru că în Gehenna nu trebuia să sufere la infinit. Așa înțelegeau evreii Gehenna asta. Evreii, adică farisei, mai bine zis, pentru că saducheii nu acceptau niciun fel de supraviețuire a sufletului sau prin înviere. Fariseii credeau și în nemurirea sufletului și în înviere, așa cum cred majoritatea creștinilor de astăzi. Deci este clar că Apocalipsa folosește în limbajul ei imagistic aceste scene din mitologia iudaică, așa cum folosește și din mitologia păgână unele scene. Dar le folosește pentru a transmite niște idei, niște mesaje care sunt biblice. Iar când e vorba de explicare, Apocalipsa spune iazul de foc, acela despre care se spune că arzi zi și noapte în vecii vecilor, da? Iazul de foc înseamnă moartea a doua. Iar moartea a doua înseamnă moarte pentru totdeauna. Prin urmare, înseamnă că toată imaginea asta înfricoșătoare cu iadul care arde în vecii vecilor, și anume imaginea populară creată, așa, nu este decât moartea a doua, nimic altceva.
Iuda 1:10. Dacă cineva nu respectă ceea ce nu cunoaște, poate fi condamnat?
Da, acolo este vorba despre niște păcătoși și eretici în același timp din prima generație apostolică, care trăiau o viață libertină, depravată și în același timp aveau și niște învățături diferite de învățătura creștină și o atitudine de aroganță și rebeliune față de autorități. Deci aveau o atitudine politică care în vremea aceea era... Deci astăzi nu putem să vorbim despre principiul acela apostolic când zice dați cinste împăratului sau așa, nu vă... Astăzi împăratul nu este președintele unei țări sau... Sigur că trebuie să cinstești pe orice reprezentant al autorității, nu despre asta vorbim, dar nu putem echivala Cezarul din Antichitate cu un președinte de astăzi. Împăratul de astăzi este poporul. Poporul are suveranitatea, președintele reprezintă poporul, de aceea îl respecti, nu? Însă aceștia nu aveau respect față de autoritate, deci e o problemă aici. Unora nu le place, nu respectă autoritatea pentru că nu sunt de acord cu ideea de autoritate în general. Ei sunt autonomi și nu discută decât cu Dumnezeu și ei sunt o problemă și pentru biserică și pentru stat și pentru orice...
Din punct de vedere social, da. Sunt anarhici.
Exact, sunt anarhici și unii chiar recunosc că sunt anarhici. Mă rog, există o atracție și spre direcția asta, însă aici nu este vorba de oameni care nu respectă ceva pentru că nu cunosc. Ce spune despre ei că bagiocoresc ce nu cunosc în contextul acesta, că bagiocoresc autoritățile. Și asta printre alte păcate. Deci nu este ideea că cineva este pierdut pentru că nu respectă ceva ce n-a cunoscut. Este cu totul altă idee.
Domnule profesor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii și fac precizarea că ediția aceasta se străduiește să răspundă la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Domnule profesor, la ce se referă Apostolul Petru când scrie că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi? Este vorba de faptul că Dumnezeu determină durata timpului sau că Dumnezeu, fiind etern, durata timpului nu contează pentru El? Înainte de crearea materiei, când spațiul era total vid și încă nu existau galaxiile, exista timp? O întrebare foarte interesantă. La ce se raporta timpul dacă pentru Dumnezeu nu contează? După crearea materiei, Dumnezeu se încadrează în timp sau este în afara lui? Cred că trebuia să aducem și un fizician în emisiune.
Da, expresia asta din 2 Petru 3, la care se referă telespectatorul nostru, este un citat din Psalmul 9:4, de fapt, unde zice că înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. E o comparație poetică, nimic mai mult. Vrea să ne ajute să înțelegem că pentru Dumnezeu timpul nu este ca pentru noi. Dumnezeu nu este încarcerat în timp ca și noi. Pe de altă parte, Știm despre Dumnezeu din Scriptură că este etern, adică fără început, fără sfârșit, este atotputernic și în același timp este paradoxal, adică vreau să spun că în relație cu Universul creat, când vorbim despre Dumnezeu, trebuie să ne obișnuim cu ideea că ne întâlnim cu paradoxuri, cu situații dificil de înțeles și de controlat rațional. Dumnezeu, într-adevăr, este creatorul absolut și asta înseamnă că El a creat tot ce există. Dacă tot ce există numim materia sau universul, să nu uităm că timpul, sau mai corect spus, spațiul-timp, este o dimensiune a materiei, a creației, prin urmare. Deci, dacă Dumnezeu a creat timpul, atunci înseamnă că El este în esență, în afara timpului, este transcendent spațiului timpului, dar în același timp, adică totodată, da, spunem așa, totodată Dumnezeu este și imanent, adică este, Dumnezeu lucrează și în interiorul universului, în spațiu-timp. Este dificil să înțelegi relația asta dintre Dumnezeul transcendent și Dumnezeul imanent, cel care este în afara timpului.
A încercat Fernando Canale să explice lucrul acesta, dar încă nu știu dacă a reușit să-l explice până la capăt.
Da. Eu sunt mulțumit că îmi dau seama de frumusețea acestui paradox și este normal să fie așa, pentru că vorbim despre două domenii diferite pe care noi nu le putem trăi concomitent și nu le putem imagina concomitent. Și atunci tot ceea ce noi putem face și Dumnezeu când vorbește despre El, observați, adică oamenii lui Dumnezeu, Scriptura, când vorbesc despre Dumnezeu, folosesc niște metafore, tot din lumea noastră, că noi nu cunoaștem altă lume, da? Tot din experiența noastră, pentru a arăta ceva mai mult despre veșnicia lui Dumnezeu. Altcineva, vorbind despre veșnicie, spunea așa, că veșnicia se poate asemăna cu un anumit scenariu, o anumită piatră de granit, așa, și vine o pasăre și șterge ciocul odată la 1000 de ani de piatra aceea. Când s-a tocit piatra aceea complet, a trecut prima secundă din veșnicie.
Asta e poezie deja.
Da. Da, este exact ca și cu o zi este ca 1000 de ani și dincolo Petru este creativ pentru că nu citează exact metafora din psalm, comparație din psalm, ci îi adaugă și un revers. Este ca și cum ai spune pentru Dumnezeu 1000 de ani ai noștri, 1000 de ani necesari să ni dea nouă, sunt ca o zi. Dar o zi de așteptare din partea lui Dumnezeu, nenecesară, nu spun așa, din cauza indolenței noastre, o zi de așteptare pentru Dumnezeu este ca 1000 de ani. Pentru că acolo e vorba de tema celei de-a doua veniri a Domnului
Are
Hristos.
Are un sens foarte interesant cel pe care îl dați când explicați.
Da.
Mergem mai departe. 2 Petru 2 cu 4. Dumnezeu nu i-a cruțat pe îngerii căzuți, ci i-a înlănțuit în adânc până la judecată. Știam că îngerii căzuți au devenit demoni, adică duhuri rele care ispitesc pe oameni. Ce sunt duhurile demonice și ce este adâncul în care Dumnezeu i-a închis pe îngerii căzuți? De ce îl rugau demonii din Gadara pe Iisus să nu-i trimită în adânc, pentru că de acolo nu mai există ieșire?
Da, întrebarea are două... Sunt, de fapt, două întrebări. În primul rând, adâncul din 2 Petru 2 este tartarul. Verbul grecesc folosit acolo, tartarosas, înseamnă i-a aruncat în tartar. Asta este o noțiune mitologică grecească. Tartarul era în mitologia grecească partea cea mai de jos a Hadesului. Cum am zice în expresia românească, un fel de talpa iadului. Și acolo au fost aruncați titanii, acei semizei, să spunem, care s-au răzvrătit împotriva zeilor și pe care Zeus i-a aruncat în tartar, în chinuri, acolo, în întuneric, beznă și înlănțuiți. imaginea respectivă a fost preluată în mitologia iudaică. Când am zis mitologie iudaică, știu ce spun, pentru că există o bogată mitologie iudaică veche, în așa numita cartea lui Enoch, care este o pseudepigrafă. Acolo se vorbește, între altele, și despre acest Tartar, unde au fost aruncați îngerii care s-au răzvrătit pe vremea lui Noe, când se zice că s-ar fi combinat cu pământencele și ar fi dat naștere la o rasă de uriaș. Deci toată povestea asta apare acolo și Petru nu face decât să se refere la o chestiune cunoscută și de greci într-un fel și de evrei într-un anumit fel, dar folosește imaginea respectivă ca o simplă metaforă a faptului că îngerii rebeli sunt păstrați de Dumnezeu pentru judecată. Acum, imaginea asta spune că au fost aruncați în Tartar, în fundul pământului undeva, însă în alte locuri, Apostolul Pavel, de exemplu, Apocalipsa, arată că a fost aruncat din cer pe pământ diavolul și că e o problemă pentru pământeni în cazul ăsta, iar în Efeseni se spune că sunt duhurile răutății sunt în locurile cerești, diavolul numit domnul puterii văzduhului, apoi demonii sunt numiți cosmocratorii întunericului. Iisus vorbea despre diavol spunând că este stăpânitorul lumii acestia. Pavel îl numea Dumnezeu veacului acestuia. Prin urmare, el și ei sunt aici împreună cu noi în lumea asta și au destul de lucru.
Și dacă sunt în văzduh, înseamnă că înconjură pământul cum este înconjurat de văzduh.
Da. Acum, este dificil pentru noi ca să dăm detalii aici și să spunem exact cum se întâmplă la nivel fizic. Dar, în orice caz, spiritual, știm destule despre ei din Biblie și știm că există un conflict cosmic, un conflict moral, un conflict spiritual între bine și rău și că acest conflict implică și puterile pământești, deci și autoritățile politice și cele religioase și culturale în general și pe fiecare om în parte. Toți suntem implicați în conflictul acesta. Chiar dacă suntem implicați inconștient, suntem implicați. Acum, referitor la cealaltă întrebare cu demonii din Gadara.
Da.
Demonii gadareni cereau să nu fie trimiși în adânc. Adâncul din greacă de acolo este abisos, cum ar fi o prăpastie fără fund, genune. Asta ar însemna cuvântul propriu-zis, dar el e folosit ca un echivalent al ebraicului tahom, care se referă de obicei la oceanul primordial sau la ape în general, în special apa subterană care se presupunea că există sub pământ undeva, că pământul ar pluti pe mare sau pe ocean. Și ăsta este adâncul în înțelesul tradițional biblic, chiar și apele care nu sunt subterane, ci, de exemplu, apele mării, ale lacurilor sau așa, sunt numite frecvent tahom în Biblie. Aceleași cuvânt tradus adânc, de obicei, în Bibliile noastre. E bine, aici este, cum să spun, ironic faptul că demonii aceștia îl roagă pe Iisus să nu-i trimită în adânc, ci să le dea voie să intre în porci. Și apoi ei intră în porci și se aruncă în adânc. Deci motivația lor, motivația întrebării lor este extrem de interesant de studiat. Adesea, în dialogul ăsta dintre demon și Iisus, noi ne imaginăm soluții extrem de simpliste și ni se pare că și într-un, adică indiferent de a cui este replica, a demonilor sau a lui Iisus, ni se pare o replică foarte, foarte simplistă, care nu implică multă inteligență. În realitate, lucrurile sunt mult mai profunde. Interesant este că dacă unul dintre evangheliști, cred că Matei, zice că nu voiau să fie trimiși în adânc, Marcu spune că să nu fie trimiși afară din ținutul acela. Așa că ce au cerut ei, de fapt, ideea este că doreau să-și păstreze prada în continuare, să se ocupe de el. Le plăcea să se obișnuise într-un anumit loc, aveau o activitate, aveau... Cel mai rău pentru diavol este să nu aibă activitate. În timpul celor 1000 de ani, vă dați seama ce dezastru va fi că sfinții sunt luați la cer, ceilalți păcătoși sunt morți și vor trebui să... siliți să țină sabat. Cea mai mare pedeapsă să fii silit să ții sabat.
Da, în sensul că vor fi singuri pe pământ, da, fără niciun fel de activitate.
Da, doar cu, singuri cu memoria lor.
Să ajungem acolo. 1 Petru 4 cu 17. La ce se referă apostolul Petru când precizează că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu? Când are loc acest eveniment?
Să nu uităm un lucru, că Petru, asemenea celorlalți apostoli, credea că venirea Domnului Hristos va avea loc în generația aceea, așa cum promisese solemn Domnul Hristos în mai multe rânduri. Promisiunea lui a fost serioasă, dar era condiționată. Iar Petru înțelege condiționarea asta, pentru că în 2 Petru 3 zice: așteptând și grăbind venirea zilei lui. Acum, în 1 Petru 4, acolo unde vorbește despre judecata asta care stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, spune mai întâi: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Deci, în această perspectivă vorbea el și înțelegea că înainte de venirea Domnului Hristos trebuie să aibă loc judecata casei lui Dumnezeu. Pentru că judecata celorlalți, judecata păcătoșilor, are loc la venirea Domnului și după aceea. Vorbește Apocalipsa despre rolul mileniului acolo, dar și despre pedepsele care vor veni la venirea Domnului Hristos. Așa că înainte de asta are loc o judecată a casei lui Dumnezeu, referindu-se la poporul lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spunea că judecata lumii și chiar și a îngerilor se va face prin Hristos, dar Hristos asociindu-și la judecată pe sfinți, pe credincioși, pe cei mântuiți. Și de aceea ei trebuie să fie judecați mai înainte. Acum sunt credincioși și mulți credincioși evanghelici sau de altă natură, nu cred că există o judecată a sfinților. Dar eu zic să nu fac altceva decât să citească Scriptura. În privința asta este simplu de arătat că există o judecată a bisericii. Apostolul Pavel vorbește foarte clar că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și scrie bisericii treaba asta, către romani, către corinteni. Deci nu este nicio îndoială. Iar în epistola către evrei este repetat un text din Vechiul Testament: Domnul va judeca pe poporul său. Deci este necesar să se facă o asemenea triere, cum apare și în parabolele Domnului Hristos. Și această judecată este singura mântuitoare, ca să spunem așa. Din cauza asta ar trebui să ne intereseze. Acum aici se pune întrebarea și cu privire la timpul acestei judecăți. Timpul judecății este stabilit în Noul Testament ca fiind timpul judecății poporului lui Dumnezeu, a casei lui Dumnezeu, ca fiind înainte de venirea lui Hristos. Nu se precizează cronologic timpul în Noul Testament. Dar în profețiile lui Daniel avem și precizări cronologice, desigur într-o manieră codificată, să spun așa, pentru că Dumnezeu nu a intenționat ca biserica să înțeleagă de la început lucrurile astea, pentru că idealul ar fi fost ca venirea Domnului să aibă loc în prima generație creștină. Și dacă ne-am referit și la Vechiul Testament, la timpurile dinaintea venirii Domnului Hristos, și acolo există profeții condiționate care nu s-au realizat, și pentru timpul acela au existat planuri ale lui Dumnezeu, ideale care au fost zădărnicite, dar Dumnezeu nu a renunțat în principiu la planul lui, așa că planul lui se va încheia cu alți actori, dar aceeași piesă, aceeași scenă. Da. După cartea lui Daniel, dacă studiem capitolele 8 și 9 în legătură cu capitolul 7 și în general tot profeția lui Daniel și în legătură cu Apocalipsa de asemenea, putem ajunge la concluzia că judecata aceasta a început la sfârșitul celor 2300 de zile profetice, adică în anul 1844. Deci trăim în timpul acestei judecăți.
1 Timotei 5,23. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Și comentează cel care ne-a scris, cred că este vorba de vin fermentat, pentru că mustul ține doar câteva zile și apoi fermentează, iar pe vremea aceea nu aveau mijloace de conservare. Care este de fapt explicația la acest sfat al lui Pavel? În ce măsură trebuie să ținem și noi cont de el?
Ideea că în vremea aceea nu se cunoșteau mijloace de conservare, am auzit repetat lucrul ăsta, dar nu știu pe ce se bazează, pentru că nu e realitate. Deci, în realitate, oamenii cunoșteau posibilități de conservare. Prima și cea mai cunoscută fiind fierberea. Asta nu e o mare filozofie. Se știa la fel că dacă vrei și mâncarea se fierbea și orice. Deci, fierberea era cunoscută. Dar și alte mijloace de asemenea. Acum, să nu ne imaginăm că toată lumea bea numai must sau numai băuturi nefermentate în antichitate sau la evrei. Nu. Deci beția a fost în orice popor fenomenul, să nu zicem beție, consumul. Deci consumul de băuturi fermentate a fost un fenomen prezent la toate popoarele, inclusiv la evrei. Dar asta nu înseamnă că toată lumea bea, toți erau beți, nici la păgâni. La păgâni, femeile, de exemplu, la femeilor le era interzis băutura alcoolică la multe popoare și asta a fost un lucru bun care a ținut civilizația în continuare. Existau la evrei anumite categorii care nu foloseau nimic din rodul viței, ca să folosesc expresia Domnului Hristos când se referă la băutura folosită la cină, rodul viței. Existau, de exemplu, nazirei, care pe perioada în care erau închinați Domnului nu aveau voie să folosească nimic din rodul viței, nici măcar struguri sau stafide. Recabiții, un neam care erau înrudiți cu evrei, nu erau evrei propriu-zis, dar trăiau printre evrei și asta era tradiția lor, pentru că un strămoș al lor, Ionadab, le-a poruncit ca ei să nu sădească vii și să nu locuiască în case, să trăiască doar în corturi, să nu folosească nici nimic din rodul viței, nici băutură, bineînțeles, nici atât. Ei se conformau acestei tradiții și așa. Acum, în creștinătate, noi nu avem o imagine completă a secolului I, că din Scriptură există doar câteva fragmente, câteva elemente în care putem să tragem niște concluzii foarte vagi, însă știm din alte surse, în secolele 2-3, de exemplu, existau și în creștinătate categorii de creștini care nu foloseau deloc băutura din strugure, chiar la cină, la Euharistie, foloseau apă. Se numeau encratiți aceștia. Și sigur, dacă ne gândim și la tradițiile existente printre evrei, că prima biserică provenea din iudaism, nu? Așa încât ne putem face o idee de motivele pentru care un episcop sau arhiepiscop ca Timotei nu folosea deloc băutura din strugure sau în general nu folosea alte băuturi decât apă. Problema este că apa în vremea aceea era adesea infestată pentru că era adusă prin canalizare specială, prin apeducte din alea era adusă în cetăți și adesea apa aceea era contaminată. Și din cauza asta producea deseori probleme gastrice, boli gastrice și se pare că asta era problema lui Timotei. Din cauza asta Pavel i-a spus să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin termenul folosit acolo în greacă, oinos, este ca și iaen din ebraică, o denumire generală a băuturii din strugure, fără precizarea că e fermentată sau nefermentată. Asta este pur și simplu o recomandare personală și cu rost medical, indiferent ce ar fi însemnat acel voinos. Însă, întrebarea asta, că de ce trebuie să ținem cu privire la sfatul lui Pavel, cum să-l aplicăm astăzi? Întrebarea mea este de ce trebuie să ținem cont toți de un sfat al lui Pavel adresat lui Timotei. Tot lui Timotei zice în alt loc, caută de vină la mine cât mai devreme înainte de iarnă, adun mantaua și cărțile și așa mai departe. Dacă putem împlini îndemnul acela, atunci să-l împlinim și pe ăsta. Astea sunt chestiuni personale și unde nu avem toate informațiile, dar adesea unde noi nu avem informații, în special când e vorba de băuturi, aici este o problemă generală și la traducători chiar. Și e o problemă generală, adică ne imaginăm lucrurile din antichitate după contextul de astăzi, ceea ce nu se potrivește întotdeauna.
Domnule profesor, ne oprim aici pentru astăzi, pentru că nu e timpul cel mai bun prieten al nostru. Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care le-ați acordat întrebărilor din corespondență și vă așteptăm și cu alte ocazii și la emisiunile în direct.
Cu toată plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte ca să urmăriți emisiunea și vă așteptăm în continuare la următoarele ediții ale emisiunii Vremea Întrebărilor. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!